Guðmundsdóttir, Björn Leví Gunnarsson og Jódís Skúladóttir. Í Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES, Ingibjörg Ólöf Ísaksen formaður, Arndís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Diljá Mist Einarsdóttir og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Og varamenn Stefán Vagn Stefánsson, Gísli Rafn Ólafsson, Birgir Þórarinsson, Jódís Skúladóttir, Sigmar Guðmundsson. Í Íslandsdeild NATO-þingsins, Njáll Trausti Friðbertsson formaður, Andrés Ingi Jónsson og Stefán Vagn Stefánsson og varamenn Haraldur Benediktsson, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og Jóhann Friðrik Friðriksson. Í Íslandsdeild Norðurlandaráðs, Bryndís Haraldsdóttir formaður, Guðmundur Ingi Kristinsson, Ásmundur Friðriksson, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Orri Páll Jóhannsson, Hanna Katrín Friðriksson og Oddný G. Harðardóttir. Og varamenn Vilhjálmur Árnason, Eyjólfur Ármannsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Þórunn Sveinbjarnardóttir. Í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins Steinunn Þóra Árnadóttir formaður, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Þórarinn Ingi Pétursson, Kristrún Frostadóttir. Í Íslandsdeild þingmanna varamenn Orri Páll Jóhannsson, Jakob Frímann Magnússon, Hildur Sverrisdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir og Logi Einarsson. Í Íslandsdeild þingmanna ráðstefnunar Norðurskautsmál, Líneik Anna Sævarsdóttir formaður, Eyjólfur Ármannsson og Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Varamenn Halla Signý Kristjánsdóttir, Ásthildur Lóa Þórsdóttir og Óli Björn Kárason. Og í Íslandsdeild öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu, aðalmenn Bryndís Haraldsdóttir formaður, Helga Vala Helgadóttir, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og varamenn Birgir Þórarinsson, Jóhann Páll Jóhannsson og Ágúst Bjarni Garðarsson. Forseti lítur svo á að ef ekki hreyft andmælum að tillögurnar séu samþykktar án atkvæðagreiðslu. Það er samþykkt.